Два-две от мястото на събитието.
Вие слушате брифинг на Лозан Панов преди заседание на Висшият съдебен съвет от 24 март.
Господин Панов, излязахте с доста остра позиция срещу антикорупционния закон на госпожа Кунева. Какво според вас трябва да се промени, така че този закон да не съпровожда толкова критики?
Позволете да направя връзка между този закон и закон за предотвратяване и установяване конфликт на интереси. Ако се спомняте, той беше приет на нощни четения от Народното събрание, беше приет отново под натиск на Брюксел. Правя тази аналогия, защото видяхте какво се случи, тъй като няма много подобни закони за предотвратяване и установяване конфликт на интереси в Европа. Видяхте след това какво се случи, видяхте вече с влязъл в сила в съдебен акт господин Филип Златанов, какво последва тефтерчето и какво ли още не. Ето защо е важно, когато се създава такъв закон и когато се буквално слепват три институции, говоря за правомощия на комисията за проверяване и установяване конфликт на интереси от една страна, за комисията за отнемане на незаконно придобито имущество, правомощия на Сметната палата. И добре да се направи анализ къде се намират недостатъците, какви са пропуските на тези институции. Ето защо, когато говорим за защита и санкция, е нормално да има баланс. Защото темата за зависимостите и темата за този закон няма как да не се свърже с бъдещо правоприлагане по този закон. И за да не се случи това, което направих връзка с Комисията за проявяване и установяване конфликт на интереси, е нормално този закон да бъде абсолютно прецизен с ясни понятия. Когато не са ясни понятията, когато има достатъчно непълноти, няма как това да не бъде предпоставка от тук нататък да се превърне в лов на вещици или по друг начин казано дискредитиране на лица от политиката, магистрати и всички останали, които са субекти по този закон.
Смятате ли, че вашата позиция ще бъде взета предвид или вие просто предупреждавате, пък политиците ще си решат?
От нас се поиска позиция и становище като експерти. А в този смисъл това, което си позволих да направя, е да създам комисия и то от колеги, които са посочени за участие в изготвянето на закона за съдебната власт в втората му писта, която касае именно правомощта на инспектората. В този смисъл това, което ние сме посочили като позиция, се надявам да бъде взето предвид от вносителите на законопроекта и законотворците. Нашата роля като субекти, които няма законодателна инициатива, и с експертното ни мнение да се опитаме да кажем къде виждаме проблеми, които вярвам, че ще бъдат отстранени от законодателя.
Но ако не бъдат отстранени, предупреждавате, че закона може да бъде използван за политически цели, така ли?
Казвам само, че когато в един закон има понятия, които не са добре обяснени, когато има непълноти, няма как това да не създаде в бъдеще проблем с правоприлагането. И тъй като сме виждали до сега какво се случва с подобен тип закони, нормално е тези рискове да бъдат казани сега в този момент, когато законът се вкарва за четене в парламента.
Дарах
ви пример с комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.
Не, в самия закон. Ви притесни
конкретно. Значи, вчера изпратихме писмото до министър Кунева. Разбира се, ще го изпратим и до парламента. Писмото и становището на колегите е публикувано на сайта на Върховния касационен съд. Там подробно са пояснени онези понятия, които имат в себе си съдържание, което няма как да не създаде допълнителни въпроси. И тъй като ще се върна отново на закон за предявяване и установяване конфликт на интереси, съм правораздавал по този закон, знам колко е трудно за правораздавателен орган да правораздава с правни понятия, които няма как, ако не ги е пояснил достатъчно ясно законодателят, самият съд да се опитва да, ги, да добавя понятия на тях. Това създава пречки пред правораздаването.
А трябва ли да останат анонимните сигнали, които госпожа Кунева защитава с практиката на ОЛАФ?
В становището на нашите колеги изрично е посочено, че в една млада демокрация използването на тези анонимни сигнали създава предпоставки за превратно тълкуване от тук нататък на тези норми. Ето защо нашата позиция е ясна и ние сме изразили в нашето становище. Дали законодателят ще се съобрази с тях, това вече е въпрос, който е на
парламент. Вие сте против анонимните сигнали?
Мисля, че достатъчно ясно е становището на колегите от Върховния касационен съд. Аз лично го подкрепям.
Многократно миналата година при дебатите по ЗСВ на проверява. Как си обяснявате вкарването на магистратите при орган на изпълнителната власт? Който...
Ще припомня, че в актуализираната стратегия за продължаване на реформата в съдебната система и при дебатите с нашите колеги по апелативните региони беше категорично посочено, че тази проверка следва да бъде извършвана именно от колеги магистрати. Конституционните промени вече са факт и имате правомощия на инспектората, който няма как да не се укрепне и персонално, и институционално, и разбира се с необходимия потенциал да извършва тези проверки. Ще припомня, че нямате отлагателен срок, изобщо отлагане на правомощта на инспектората. Ето защо първото нещо, което буди въпроси е, за разлика от отделянето на Висшия съдебен съвет, е бързата и бавната писта по отношение на инспектората. Това и друг път съм го казвал. Ето защо с колегите, когато разисквахме тази тема преди няколко месеца, нормално е проверката да се извършва от колеги магистрати, в какъвто смисъл са и конституционните промени. Защото не бива да се позволява всякакъв вид натиск и въздействие върху магистратите. Виждате в становището, което е посочено от Върховния касационен съд, че малко е прилепен инспекторатът към Висшия съвет в този закон. Това също създава основателни съмнения от тук нататък. Тази проверка, ако премине в орган на изпълнителната власт, доколко това ще влияе върху независимостта на магистратите?
Той го разчитате като някакъв опит на изпълнителната власт да контролира един вид магистратите, че ще е проверка?
По-скоро апелирам за последователност в политиката. Ако се възприеме идеята, която е напълно логична, магистрати да бъдат проверявани от магистрати, съвсем нормално е това да го правят колегите от инспектората към Висшия съвет.
А смятате ли, че има забавяне с конституционните промени? Няколко пъти ги споменахте, 18 март мина.
Споменах още преди една седмица колко е важна темата за разделянето на Висшия съдебен съвет. Затова си позволих в заседанието на Висшия съдебен съвет да акцентирам върху това възоснова на какви критерии ще бъде извършено това разделяне. Това е един фундаментален, важен въпрос за всички колеги в съдебната система, тъй като става дума за правомощта на колегите, на колегиите и кариерното израстване, атестирането, изобщо всички въпроси, които касаят съдиите от една страна и прокурори и следователи. Ето защо този въпрос е важен. Той е свързан с сроковете, посочени в конституционните промени.
Ма те вече са нарушени. Три месеца минаха.
Да, но имате и срок, който вероятно ще бъде посочен в закона за съдебната власт. Затова акцентирах върху този толкова важен въпрос, защото ако говорим за фундаменталната промяна в Конституцията, то е именно разделянето на Висшия съдебен съвет. Затова въпросът за това как ще бъде направен това разделяне е достатъчно актуален предвид на притискането на срокове, за които вие говорите.
Това, което ви казаха колегите ви, че чакат да се приемат законодателните промени, тогава ще почват дебат. Късно ли ще бъде?
Смятам, че всеки един дебат, за да не бъде късно, трябва да бъде воден своевременно. колкото по-рано се постави този въпрос, толкова повече аргументи ще се чуят и се надявам така правилното решение да бъде взето.
Бяхте посъветвани да внесете като допълнителна точка предложението за измисляне на критериите.
Дали ще го направя в писмена форма или в устна форма, така или иначе, миналия четвъртък аз съм го направил. Съвсем нормално е тази тема да бъде разисквана, наред с много други важни за магистратите теми, като натовареността, оптимизирането на съдебната система, бюджетирането, теми, които са все още и продължават да бъдат най-актуалните теми.
Господин Панов, в становището на върховните съдии има един елемент. Те са посочили, че трябва да се проверяват и партньорите на хора, които живеят в съжителство с човек от същия пол. Някои се зряха в това опит за легализиране на гей браковете или първа стъпка към това. Как ще коментират?
Как точно го съзряха, ми е трудно да го кажа, но въпросът има много аспекти. Те не са само за България, те са за Европа, но аз ще отбележа два от тях, които намирам за важни. Първият е за равното третиране. Равното третиране е важно за всички. И втория въпрос, той е за зависимостите. Не бива да се допуска да има зависимости на каквато и да е основа. Дори и на сексуална ориентация. В този смисъл ще ви посоча, мисля, че беше Ханс Хокерайт, бившия кмет на Берлин, и така и неговата история. В този смисъл не бива да се позволява една такава тема да бъде използвана от някого и да бъде принуждаван на друг да не бъде свободен във взимането на своите решения. Защото за всички вас, за всички нас, за цялото общество е важно един политик, магистрат да бъде свободен във взимането на своите решения. И той да не бъде уязвим на никаква основа, включително и сексуална ориентация.
Вие слушате брифинг на Лозан Панов преди заседание на Висшият съдебен съвет от 24 март.
Радио К2 от мястото на събитието.